Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Šį savaitgalį Šveicarijos kurorte vyko Ukrainos taikos konferencija. Kaip ji priartino Ukrainos taikos galimybę, apie tai kalbėsime šioje laidos dalyje. Asta Skaisgirytė, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiųjų patarėja užsienio politikai, pirmoji su mumis. Kalbant apie tai, kas buvo svarbiausia per tas dvi dienas Šveicarijoje, tai pradėkim nuo įspūdžių. Kokie jūsų įspūdžiai?
Įspūdingas susitikimas. Pusė pasaulio, iš tikrųjų pusė pasaulio, 90 šalių ir net 10 tarptautinių organizacijų vienoje vietoje diskutuoja ir kalbasi ir keičiasi nuomonėmis. Šalių dalyvavimas skaičiumi buvo įspūdingas ir tai, ko siekia prezidentas Zelenskis, kad kuo daugiau šalių, ypač tų šalių iš vadinamųjų globalių pietų, iš paprastai neprisijungusių vadinamųjų šalių, dalyvautų šiame susitikime. Ir aplink stalą tos nuomonės buvo gana, sakyčiau, panašios. Taip, Rusija yra agresorė, taip, Rusija turi pabaigti karą, taip Zelenskio taikos formulė ir taikos planui ir taip supratimui, kad karas turi baigtis pagal Ukrainos sąlygas. Tai visi šitie tikslai, man atrodo, labai gerai buvo atspindėti ir prezidento Zelenskio akimis, tai šita konferencija buvo didžiulė sėkmė. Žinoma, kad karas vėl tapo pasaulio žiniasklaidos raporto objektu, kas buvo jau kartais sunku užtikrinti po daugiau negu 2 metų. Na, yra tas nuovargis ir yra ta tendencija, kad nebesifokusuojama tik į šitą konfliktą, nes pasaulyje yra daug ir kitų konfliktų, ir ypač konfliktas Gazoje. Tačiau vėlgi šitas susitikimas ir pasaulinės žiniasklaidos dėmesį fokusavo būtent į Ukrainą. Ir tai yra ir labai geras taip pat ir informacinio karo pasiekimas.
Tai yra svarbu, kiek ta diplomatija, ponia patarėja, dar gali vis dėlto šitoj situacijoj, nes aš suprantu, kad viskas orientuojama šiuo atveju tas diplomatinės tarptautinės pastangas, bet daug kas mano, kad karo lauke reikalai sprendžiasi svarbiausiai ir labiausiai. Ką jūs apie tai galvojate?
Taip, ir manau, kad Lietuvos prezidentas nekartai yra tą pabrėžęs, kad jeigu norime diplomatinio sprendimo derybų keliu šito karo baigties, tai padėkime Ukrainai ginkluoti, kad fronte būtų sėkmė. Tai žinoma, kad šitos dvi dedamosios labai svarbu ir kad Ukraina turi laimėti, suprantame, kad tas laimėjimas turi būti taip pat ir karinis.
Kaip jūs įsivaizduojate tęstinumą ir perspektyvas, nes nemažai klausimų vakar buvo apie tai, kas toliau po šitos taikos konferencijos, ar įmanoma kažkaip integruoti Rusiją, Kiniją, kuri nedalyvavo, ir ta šalis, kurios irgi galėtų suvaidinti platesnį vaidmenį.
Rusija ir Kinija turbūt skirtingose kategorijose šiuo atveju tikrai buvo tam tikro nusivylimo, kad Kinija neatvyko į konferenciją, nors buvo kviesta, tačiau žinome, kad Rusija įdėjo labai daug pastangų, kad Kinai nedalyvautų per pokalbius dar vykusius iki konferencijos. O Rusija nebuvo kviesta, tačiau vėlgi matėme Rusijos pastangas sutrukdyti šitai konferencijai ir labai aktyvę jų užsienio reikalų ministro diplomatiją važinėjant po pasaulį, po globalius pietus, sakant, kad nereikia vykti į šitą konferenciją. Ką sakyčiau, nepavyko, nes pakankamai daug tų šalių iš tolimųjų kraštų buvo ir visi žemynai pasaulio buvo kažkaip atstovaujami. Kada Rusija galėtų dalyvauti šioje konferencijoje? Ne vienas dalyvis uždavė šitą klausimą, tačiau vėlgi visi suprato, kad Rusija būtų pakviesta tada, kai ateis tam sąlygos. O sąlygos tam ateis vėlgi, negali šito ryšio nematyti, kada fronte ukrainiečiai pasieks svarią pergalę. Tai matyt, kad dar šiuo momentu negalim pasakyti, kada tos konferencijos tęsinys įvyks, tam reikia laiko.
Šiemet dar vienas turbūt faktorius politinis, apie jį labai daug kalbos sukasi, kalbant apie karą Ukrainoje ir tolimesnį jo eigą, aš turiu omenyje Amerikos prezidento rinkimus. Kaip jie gali pasukti ar perlaužti situaciją vieną ar kitą pusę, jūsų nuomonė, ar gal kaip tik per daug apie juos čia kalbam ir per daug sureikšminam?
Sakyčiau, čia kol kas yra labai tie kalbėjimai visi hipotetiniai. Ir kaip besibaigtų prezidento rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose, Amerika bus labai svarbus geopolitinis veiksnys. Amerikos įsitraukimas į Europos reikalus bus tarp mūsų prioritetų, strateginių prioritetų, ir visi europiečiai tą supranta ir nori daugiau Amerikos Europoje. Taip, Amerikos dėmesys krypsta ir Indijos Pacifiko regioną, ir į Kiniją, todėl už tą dėmesį Europai dabar jau reikia ir pakovoti. Tačiau, na, kaip rodo, sakykime, mūsų bendradarbiavimas su JAV dar būnant prezidentui Trumpui pirmoj kadencijoj, Europai tikrai buvo didelis dėmesys skiriamas, ir nepaisant visų nuogastavimų, JAV karių skaičius Europoje tuo metu buvo gerokai padidintas. Tai vėlgi, nereikėtų vien tik gazdintis, yra įvairių aspektų, ir tie aspektai nėra tokie jau, sakyčiau, blogi. Pokalbiuose, kurie vyko taip pat ir tarp šalių dvišaliai, užkulisiuose, labai daug buvo kalbama apie karinę paramą Ukrainai. Tai žinoma, kad kaip ir visada tokių didelių konferencijų metu yra vienas kalbėjimas yra aplink stalą, ir dar šalia to yra neformalūs pokalbiai, kurie nemažiau yra svarbus. Ir manau, kad prezidentas Zelenskis tikrai turi būti laimingas, kadangi tų pokalbių gretutinių metu, žinoma, dar buvo kalbama apie ginkluotės tiekimą ir apie finansinę paramą Ukrainai.
Tai yra svarbiausia, ko dabar jai reikia, jūsų nuomonė.
Tikrai taip, ir Lietuva yra pasirengus prisidėti.
Kągi, dėkui, prezidento vyriausiai patarė užsienio politikai Asta Skaisgirytė, dėkui jums. Ir mes tęsiam temą, ambasadorius signataras Vytautas Plečkaitis su mumis. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Kaip tik atstovavęs Lietuvos interesams ir Šveicarijoje, Berne, ir taip pat Kijeve, Ukrainoje. Kalbam apie Ukrainos taikos konferenciją, kuri čia Šveicarijoje ką tik įvyko, tai sėkmingas Ukrainai renginys, jūsų nuomonė, ar vis dėlto dar apie jo sėkmę kiek anksti spręsti?
Na, galima sakyti, kad ir sėkmingas, bet kita vertus, visi tikslai, kuriuos iš pradžių kėlė Ukrainos diplomatija ir Ukrainos prezidentas Zelenskis, nebuvo įgyvendinti. Bet pats faktas, kad tokia konferencija įvyko ir tiek daug pritraukė valstybių, tai labai svarbus, ko gero, kas žino, ar istorijoje yra buvę toks atvejis, galbūt tik tai galima palyginti įvykį po pirmo pasaulinio karo įvykusią šito konferenciją nugalėtojų valstybių, Versalio konferenciją. Taip. Bet ir tai, žinoma, ten buvo visai kitokia sudėtis ir buvo aiškus pralaimėtojas ir aiškus nugalėtojai. Deja, šitoje konferencijoje, nors ir buvo palaikyta Ukraina, bet vis dėlto tokios svarbios šalys, kaip Kinija, iš vis netvyko, Indija nepasirašė, Pietų Afrika nepasirašė, šitos BRICS vadinamos šalys, taip pat ir Brazilija nepasirašė dokumento. Tai rodo, kad dar Putinas ir Rusija turi tam tikrą paramą šitų vadinamų globalių rytų valstybių tarpe, ir žinoma, dar čia reikia daug padirbėti, na, ir buvo atkreiptas dėmesys kai kurių valstybių, kad karai vyksta ne tik Europoje, bet pastoviai vyksta Afrikoje, ir Afrikos valstybės taip pat pareiškė tokią nuomonę, kad joms trūksta dėmesio didžiųjų valstybių, kad tie karai liautųsi. Tad, kad šita konferencija dar parodė, kad pasaulis yra labai gana sudėtingas ir sunkiai prognozuojamas, ir didesnės pastangos turėtų būti tų valstybių, ypač turtingų, įtakingų valstybių, ginant taiką ir siekiant, kad tokių dalykų kaip Ukrainos užpuolimas arba pasikėsinimas į suverenitetą būtų nutraukiamas iš karto.
Aišku, nors šitos konferencijos aiškiai pamatėm tą labai stiprią vakarų vienybę, šalių beveik 100, nors kritikai sakyto, kur dar 100, kitas šalių, kurios net važiavo, jūs paminėjote įtakingesnės šalis, tai aišku, kaip pažiūrėsi, bet tai, kad Ukrainai pavyko tokį parodyti diplomatinį frontą, gana platų, irgi matyt yra svarbu, bet kiek ambasadoriau jūsų akimis čia dar ko gali diplomatija? Ir ypač tą prisiminus visą laiką Šveicarijos diplomatijos mokyklą, kurią jūs pažįstate, kuri konfliktų prasme, nes Šveicarija yra neutrali šalis, neprisijungusi nei prie NATO, nei prie Europos Sąjungos ir daug metų tokia buvus. Vis dėlto, kiek iš tos diplomatijos pastangų dar galima laukti, suprantant, kad na, lūkesčių turbūt nereikia peraukštinti, kad kažkas čia, žinot, atvažiuos ir karas pasibaigs nuo to, kad atvažiavo, bet kita vertus lyg ir suprantant, kad ta diplomatija matyt gali kažkokį poveikį turėti ir padaryti. Kokį poveikį?
Na, diplomatija daro poveikį tuomet stiprų, kai vienoje arba vienose pusėse stovi gana stiprios ir įtakingos valstybės. Šiuo atveju diplomatija suvaidino ta prasme teigiamą vaidmenį, kad labai plačiai komunikavo visam pasauliui apie karą Ukrainoje, apie neteisėtą vienos valstybės užpuolimą ir jos žemių pasisavinimą savo naudai be jokių skrupulų.
Tai, kas vadinama viešąja diplomatija, tokia informacinė diplomatija, tai čia matės labai stiprus palaikymas, sakykime, Ukrainos.
Būtent šia prasme, iš tikrųjų, diplomatija vaidina tam tikrą vaidmenį, bet kita vertus, nors ir Šveicarija turi gana didelę patirtį organizuojant įvairiaus pobūdžio konferencijas, bet ne visur ji gali padaryti teigiamą įspūdį arba iš esmės spręsti klausimą, jeigu tuo labiau nedalyvauja kita šalis tuose derybose. Na ir čia kai kurios ir įtakingos vakarų šalis pastebėjo, kad vis dėlto reikėtų, kad tokioje konferencijoje dalyvautų ir ta puolančioji pusė, ta agresorė, nes tik tai esant kažkokiam minimaliam sutarimui tarp valstybių arba pripažinimui norų derėtis arba taikytis buvo tik tai iš vienos pusės. Čia Ukraina padarė savo didelį darbą, reikalingą darbą, visam pasauliui nuskambėjusi darbą, bet vis dėlto tas faktas, kad nebuvo su kuo derėtis ir tai buvo galima vertinti tik tai kaip pirmą žingsnį taikos link, kaip panašiai Zelenskis ir sakė, kad tai yra pirmas žingsnis taikos link.
Ar tai realu, kad pamatysim sekančiose konferencijose, jeigu jos, kaip suprantu, yra noras padaryti jų tęsinį, yra ir šalių, kurios siūlosi tokias konferencijas surengti, realu, kad galim pamatyti Rusijos pusę?
Na, kol kas tai sunku tai pasakyti, nes matyt, Rusiją galima bus pamatyti tik tuomet, kai ji patirs ženklius pralaimėjimus kare Ukrainoje. Tai aišku, ir nusilps, manau, ekonomiškai labiau negu dabar yra nusilpusi, nes iš tikrųjų ją dar remia tokios šalys kaip Indija arba Kinija ir kas vadinamas BRICS, tai yra sunku padaryti. Tačiau vis dėlto matyt, kad galima tikėtis, jog būtent kai to nusilpimo atveju Rusija bus priversta sėstis ir derėtis. O dabar kol kas.
Bet sąlyga tam Rusijos, sakykime, dalyvavimui jūs mato tik vieną. Jeigu Rusija pralaimėt pradės, nusilps, tada jie gali pradėti norėti kalbėtis, kitaip ne?
Nu, aš manau, kad ko gero kol kas tai kitokių sąlygų nematau, nebent tai būtų dar didesnis spaudimas iš vakarų valstybių pusės, iš Jungtinių Amerikos valstybių. Bet kol kas tai neduoda rezultatų ir Rusija užsiima grasinimu, grasinant pastoviai atominių ginklų, siunčia savo atominės povandeninius laivus prie Britų salų. Taip kad iš tikrųjų jie nuolat gazdina ir užuot civilizuotai tartusi kažkokį prisipažintų arba darytų kažkokias nuolaidas, tai to nematyti ir iš tikrųjų tai tik tai reikia laukti stipraus ukrainiečių atsakomojo smūgio, jau karinio, turint vakarietišką ginkluotę, bet ir tai nėra lengva. Todėl sunku pasakyti, nors aš manau, kad Amerika irgi daro didelį spaudimą ir ne tik tai viešą, bet ir neviešą, ypač tuos suinteresuotas Bidenas ir jo komanda prieš artėjančius rinkimus kažkaip tą sumažinti įtampą dėl karo Ukrainoje.
Nu, rinkimams kiekvienas politikas, ambasadoriau, nori kažkokį rezultatą visuomeniai parodyti ir ateit su tam tikru rezultatu, su laimėjimu, su trofėjum, tai šiuo atveju, na, jeigu Bidenas turbūt nori su kažkokiu tai aiškiu laimėjimu rinkimus savus eit, bet aš grįžčiau dar truputėlį prie Kinijos, nemažai dėmesio buvo skirta ir tai, kad nepavyko vis dėlto Kinijos prie to stalo pasodint, galima vertinti įvairiai, vieni sakys turbūt, kad Rusijos laimėjimas, kiti sakys, kad Ukrainos galbūt pralaimėjimas, tai kad Kinų nebuvo, bet ambasadoriau, kaip vertinti apskritai Kinijos vaidmenį? Yra ir tokia nuomonė, gana plačiai paplitus, ypač tarp mano kai kurių kolegų, kad kam, bet Kinijai naudinga, kad vakarai su rusais pliektusi. Nes tai, kad Kinija, na, žinot, išeis iš šito karo laimėtojų arba gali išeiti, gali būti šito karo pasekmė tokia.
Na, iš tikrųjų, apie tai kalbėjo Japonijos atstovas, Japonijos premjeras. Jis užsiminė, kad kuo ilgiau tęsis tas karas, tuo tas karas bus labiau naudingas būtent Kinijai. Kinijos vaidmuo, žinoma, yra labai svarbus ir Ukraina labai stengiasi, kad Kinija dalyvautų šitoje konferencijoje, tačiau aš nemanau, kad čia galėtume vertinti kaip Rusijos spaudimą Kinijai, bet matosi, kad Kinija laikosi savotiškos, tokios tik jai būdingos diplomatijos, kai ji nori būti pati lyderiauti šitame taikos procese ir jau yra parengusi savo variantus, kaip tą taiką užtikrinti. Tačiau aišku, kad ji ir žaidžia tam tikrą žaidimą tarp Rusijos ir Jungtinių valstijų, nes nuo Jungtinių valstijų yra priklausoma ekonomiškai ir finansiškai, bet taip pat tikiai remia ir Rusiją. Tai iš tikrųjų dar čia toksai, sakyčiau, jos vaidmuo yra dar neįvertintas, bet jos vaidmuo pasaulyje vis labiau plečiasi. Ir tą turėjau meni, ir ukrainiečiai tą turėjau meni kviesdami.
Taip, bet šitas karas jūsų nuomonė gali sustiprinti Kiniją, žinot, du pešas į trečias laimi maždaug pagal tą lietuvišką patarlę.
Na taip, nu, gal diplomatijoje taip ne visada būna, kad du pešas į trečias laimi, kartais nelaimi niekas. Nors visi pešasi, taip, kad dabar tai tokia padėtis fronte, kai iš tikrųjų niekas negali pasakyti, kieno naudai ta padėtis yra, bet ir...
Nu, tokios laukimo nuotaikos, žinot, laukimo gal net ir laukimo, nežinau, ar galima taip sakyti, jeigu Trumpas laimėtų rinkimus, bet matyti tą kalkuliuoja ir Kremlius, apie tai galvoja ir Europos šalis, kas čia gali būti, o kaip jums atrodo vis dėlto su nerimu mes Trumpo turėtumėm laukti ar su kažkokia kitokia emocija?
Nu, man atrodo, kad mes turėtume taip stengtis objektyviau žiūrėti į įvykius Amerikoje ir mūsų žodis arba mūsų nuotaikos ar norai, pageidavimai gali būti visokie, tačiau mes turime priimti tą situaciją, kokia yra, kai situacija Amerikoje sprendžia amerikiečiai. Matome, kad yra įvairių vertinimų ir Trumpo, bet aišku, kad...
Gali Trumpas pabaigti karą atėjęs, žinot, pagal tą savo populiarią, nežinau, formulę, kaip ją pavadinsi, kad pasakys Putinui, kad duosiu daug ginklų Ukrainai, jeigu tu nesėsi prie stalo, ir pasakys Zelenskiui, kad tau neduosiu nieko, jeigu tu nesėsi prie stalo. Ar tikrai taip gali vykti iš principo?
Na, čia tokie atviri tiesmukiški pareiškimai, jie dar nesako, nenusako visos tiesos apie įvykį. Tačiau aš galvoju, kad žinoma, jo komanda yra kitaip žiūri į karą Ukrainoje ir žinoma, tokios paramos, kažin ar ukrainiečiai turės, kokią turi dabar. Nes Trumpo politika ir jo komandos politika, ji daugiau primena izoliacionistinę Amerikos politiką po pirmo pasaulinio karo, kai Amerika apskritai nenorėjo niekur kištis. Dabar ji priversta tą daryti, bet tai nereiškia, kad jos politika gali būti pastovė ir jo Trumpo požiūris į NATO ir jos spaudimas Europos šalims kuo labiau ginkluotis, kuo labiau remti patiems Ukrainą, o Amerikai stovėti nuo šaly kitose pasaulio regionuose, nes Amerikos interesai yra kur kas didesni negu geri santykiai su Europa arba su Ukraina. Tai manau, kad čia tam tikra linija brėžiasi Amerikos politikoje, kuri gali būti visai kitokia negu iki šiol.
Aišku, matysim, kur ta linija nuves, bet suma sumarum, ambasadoriu, mes pradėjom nuo taikos konferencijos Šveicarijoje, Ukrainos taikos konferencijos. Vis dėlto tai, ką jūs matot iš to paveiksliuko, iš tų reakcijų, įkvėpė bent šiokiam tokiam optimizmui dėl karo pabaigos, ar vis dėlto neturim čia per daug vilčių puoselėti tai?
Na, kol kas tai nematyti tų vilčių, dėja taip.
Šviesos tunelio gale jūs asmeniškai nematot kol kas?
Taip, aš kol kas dar nematau, bet tikiuosi, kad vis dėlto ta šviesa vienaip ar kitaip atsiras, nes pasaulis keičiasi, žinoma, ir politika keičiasi, ir žmonės keičiasi, taip, kad čia visko gali būti politikoje, tai nebūtinai, kad čia padarytas vienas toksai žingsnis, didelis žingsnis politikoje ir diplomatijoje, bet jis nepakankamas, kad užtikrintų tai, ką ir pradžią derybų tarp Rusijos ir Ukrainos. Matyt, kad reikalingos dar didesnės pastangos ir vakarų pastangos, ir matyti ir trečių pasaulio šalių, arba taip vadinamų BRICS šalių pastangos, kad padėtį būtų galima suvaldyti ir karą pagaliau nutraukti.
Dėkui jums, tai buvo Vytautas Plečkaitis. Vytautas yra signataras kovo 11-osios atkūrimo akto, taip pat buvęs ambasadoriumi Kijeve ir Berne Šveicarijoje. Kalbėjom apie Ukrainos taikos konferenciją, kiek anksčiau dar kalbinau prezidento vyriausiąją patarėją užsienio politikai Astą Skaisgirytę. Ačiū, kad esat su Žinių radiju. Gražios visiems popietės ir likit toliau su mumis.